Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā ar jums kopā būšu es, Liena Cirvele. Šodien Adventistu Vispasaules radio raidījumā jums būs iespēja dzirdēt misijas ziņas par Adventistu misionāru pāri Zambijā, kas apbrīnojamā, bet mums visiem pieejamā veidā uzvarēja sātana uzbrukumus. Pēc tam sekos Janas Jansonas saruna ar Ēriku Plūšu rubrikā Atrasts. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Misijas ziņas no Lusakas pilsētas Zambijā. 2019. gadā Adventistu Vispasaules radio šajā valstī rīkoja vairāk nekā 1000 evanģelizācijas sapulces ar nosaukumu Zambija Kristum. Te bija ieradušies vairāki runātāji no dažādām Eiropas valstīm, lai sludinātu cerības vēsti dārgajiem Zambijas iedzīvotājiem. Bieži vien, kad vīrieši un sievietes nolem kļūt par misionāriem, sātans ļoti aktīvi cenšas viņus iebiedēt un padarīt mazdūšīgus. Bet Jēzus Bībelē saka, nebīstieties. Dievs ar tiem, kas dara viņa prātu, jeb ir kopā 365 reizes gadā, jeb katru dienu. Sieviete vārdā Mira vēlējās doties uz Zambiju, lai būtu kopā ar savu vīru, kurš sludināja vienā no evanģelizācijas sapulcēm. Es ierados Zambijā, lai atbalstītu savu vīru, sacīja Mira. Tā kā viņa bija kautrīga, viņa nemaz nevēlējās atrasties uz skatuves, sludinot Bībeles vēstis. Bet Jeremijas 29.11 atrodams apsolījums, ka Dievam ir pašam savi plāni viņas dzīvei. Brīnumainā kārtā vienā no evanģelizācijas norises vietām bija nepieciešams sludinātājs. Tādēļ AVR vadītājs mācītājs Ken Sharps lūdza, lai Mira uzņem šo atbildību un sludina svētrunas. Es uzreiz jutos ļoti satraukta, bet Kens teica, lai es par to lūdzu, to es arī darīju. Nākamajā dienā, kad ieraudzīju mācītāju Kenu, es teicu, jā, es to darīšu. Mira sludināja savu pirmo svētrunu. Tā ir pati neticamākā lieta, ko es jebkad esmu darījusi. Un lai gan es trīcēju un raudāju, Dievs man palīdzēja to izdarīt, atceras Mira. Dieva žēlastībā viņa pasludināja visu evaņģēliju vēsti, un cilvēki uzmanīgi ieklausījās. Taču drīz vien sākās saspringta cīņa. Kādu nakti, kad Mira iemiga, viņa sapnī redzēja ko ļoti satraucošu. Ienaidnieks centās viņu iebiedēt un tādā veidā atņemt drosmi. Es nevēlētos atklāt šī sapņa baisās detaļas, bet tas pilnīgi noteikti bija sātana uzbrukums, Mira sacīja. Pēc tam televizors pats no sevis sāk ieslēgties un izslēgties. Viņas viesnīcas numuriņā norisinājās liela cīņa, kāda balss nemitīgi teica, lai viņa pārstāja sludināt un dodas mājās. Viss, ko es tanī brīdī spēju darīt, bija izsaukties. Jēzu, lūdzu nāc, Mira sacīja. Viņas vīrs Maikls pamodās un jau nojauta, ka notiek garīgā cīņa. Viņš uzreiz sāka skaļi lasīt Bībeli. Maiklam pašam reiz bija šāda pieredze, un Dievs viņu bija sagatavojis šim izaicinājumam. Kādu reizi, kad Maikls sludināja svētrunu, pie skatuves pienāca vīrietis, kur acīs jau bija iespējams nolasīt, ka viņu prātu pārvalda kāds cits spēks. Savas pirmās sanāksmes laikā, kad es izteicu aicinājumu iznākt priekšā, pie skatuves pienāca kāds vīrietis, kurš nostājās man priekšā un skatījās tieši man acīs, Maikls sacīja. Kad Maikls paskatījās uz viņu, viņš saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Vēlāk es sapratu, ka viņu bija pārņēmis sātans. Pēc svētrunas vīrietis sacīja, ka viņa mirušie radinieki sarunājās ar viņu. Es par viņu lūdzu, lai gan nezināju, kā to darīt, es vienkārši lūdzu savu ierasto lūkšanu. Pēc sanāksmēm Maikls vēlējās uzzināt, kā pareizi tikt galā ar šādām situācijām. Viņš to apsprieda kopā ar mācītāju Kenu. Viņš teica, ka man ir jāturpina lasīt Bībele, jāiesaista visi diakoni un jālūdz tik ilgi, kamēr sātans atstāja viņa ķermeni. Nākamajā vakarā pie Maikla pienāca vēl viens ļauno garu apsēsts vīrietis. Viņš man teica, ka viņam jau 6 gadus briesmīgi sāp galva. Es viņam teicu, lai viņš man pastāsta pilnībā visu par savu problēmu, jo, ja es zināšu tikai daļu no tās, es izteikšu nepreizu lūkšanu. Vīrietis izstāstīja, ka viņa tēvs ir šamanis, un viņam bieži uzbrūk ļaunie gari. Visai viņa ģimenei katru dienu ir cīņas ar ļaunajiem gariem. Tā kā Maikls bija labāk sagatavojies, viņš atvēra Bībeli un kopā ar vīrieti to lasīja. Es sapratu viņa situāciju un teicu, šis ir ļoti nopietni. Pirmkārt, tev ir jāpieņem lēmums izsūdzēt visus savus grēkus. Pirms tu tiec dziedināts, tev ir jāizsūdz visi savi grēki, es to nevaru izdarīt tavā vietā. Otrkārt, tev ir jātic, ka Jēzus tev piedod, jo es varu lūgt, bet ja tu netici, tad tas neko nemainīs. Tad viņš pieaicināja diakonus dedzīgi lūgt par šo vīrieti. Mēs lūdzām Jēzus vārdā, un es teicu, Tēvs, ja tu atvedi šo vīrieti pie manis, tad tu vēlies, lai es esmu rīks tavās rokās. Es to pirms tam apšaubīju, un tā bija mana kļūda. Tev ir tiešām jānotic, ka Dievs izmanto tevi tieši tagad. Neapšaubi to, un šīs lūkšanas laikā mana ticība vairojās. Es ļāvu kungam strādāt caur mani. Galu galā šis vīrietis tika dziedināts. Mēs nekad nepārtraucām lūgt par viņu. Viņš pieņēma Jēzu. Vēlāk viņš atveda savu māsu, lai arī viņa tiktu atbrīvot no ļaunajiem gariem. Brīnumainā kārtā pēc dažiem vakariem pie Maikla pienāca vēl kāds ļauno garu apsēsts vīrietis, meklējot Kristus dziedinošo spēku. Es nodomāju, kungs, vai tu izjoko mani, vai tas ir nopietni? Kopā ar diakoniem viņa lūdza tāpat kā iepriekš. Viņš lūdza un izsūdzēja savus grēkus, es jautāju, vai tu esi gatavs atdot savu dzīvi Jēzum un vairs negrēkot? Viņš lūdza un atdeva savu dzīvi Jēzum, un tagad es varu apgalvot, ka ik viens to var izdarīt, kamēr vien cilvēks tic, ka Jēzus tevi grib izmantot, un kamēr tu pilnībā esi nodevis savu dzīvi Jēzum. Pateicoties šiem notikumiem, Maikls atpazina garīgo cīņu un saprata, ka tas, kas notiek ar viņu sievu, ir reāla cīņa. Vienīgā atbildu šo situāciju ir lasīt Bībeli un lūgt, to arī mēs darījām. Mira sajuta Dieva spēku, tā bija pirmā reize, kad viņi izjuta Jēzus spēku. Es pamatīgi trīcēju, es pat nespēju parunāt, bet Maikls teica, mums ir jālūdz, sacīja Mira. Kopā viņi ar dedzīgām lūkšanām meklēja Dievu. Pagāja minūtes, stundas, Dieva mierīgais gars izraidīja ienaidnieku. Mira aizmiga, kamēr viņas vīrs turpināja lūgt par viņu. Kad es pamodos, mēs kopā atkal lūdzām un pateicāmies Dievam par visu, ko viņš mūsu labā ir darījis. Tagad es zinu, ka Dievam ir kāds ļoti īpašs plāns manā dzīvē. Es nekad neaizmirsīšu šo reizi, kad piedzīvoju lūkšanas spēku, sacīja Mira. Pateicoties Miras, Maikla un citu nodevušos cilvēku pūliņiem, 18 tūkstoši cilvēku nolēma tapt kristīti. Jā, 18 tūkstoši cilvēku, kurām nu ir cerība uz mūžīgo dzīvību. Tādēļ, kad cilvēki nolēma uzticēties Jēzum, Sātans tika uzvarēts. Daudzi piesauc apsolījumu, es visu spēju Jēzus spēkā. Ja mēs nododamies Dievam un esam viņam uzticīgi, mēs varam pievērst Sātana uzmanību, bet neaizmirsīsim, ka mēs pielūdzam universa ķēniņu. Jēzus mūs uzturēs, lai vai kādā cīņā nonāksim. Viņš ir mūsu sargs un glābējs, gluži kā Mira sauca uz viņu.
Tik silti pie debesīm zvaigznes mirds, un sirdī tevi jānākaš prieks, jo zini, kā ceļā uz mūžību tu nesi atstāts prieks, jo zini, kā ceļā uz mūžību tu nesi atstāts viens. Kaut augstu un tālu šīs laiks nešķiet, tā sirdī var jādegties. Un naktī, kad jāiet ņem zvaigs neslīdz, kā ceļvedes priekšā tās jās. Un naktī, kad jāiet ņem zvaigs neslīdz, kā ceļvedes priekšā tās jās. Tad nenogurs kājas un nenoskums sirds, būs dzīve kā brīnišķīgs stāsts. Un kaut arī tālu vēl nāktos iet, būs aizstīdzreiz saulainais krāsts. Un kaut arī tālu vēl nāktos iet, būs aizstīdzreiz saulainais krāsts.
Thank you.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem no manis, Janis Jansons. Šorīt pie manis sarunu ciklā atrast ciemos ir mans komandas biedrs Ēriks Plūšs. Man ir patiesi prieks ar viņu kopā kalpot, organizējot dažādas misijas pasākumus. Un ja man jāraksturo Ēriks, tad viņš ir vienkārši sirsnīgs, strādīgs lauku puisis, kuram tāpat laikā ir ļoti dziļš un patiesi skatījums uz lietām. Nevienu reizi vien viņa jautājumi mūsu komandai ir likuši apstāties un padomāt par lietām no pilnīgi citas skatu punkta. Pār visam, laikam Ērikus vairāk raksturo mīlestību uz dabu, lauku darbu, caur kuru Dievu var iepazīt veidos, par kuriem mūsdien pilsētas cilvēks bieži vien jau sen vairs nenojauš. Sveiks, Ērik!
Čau!
Ar ko tu šobrīd ikdienā nodarbojies?
Šobrīd ikdienā es strādāju dārzkopības uzņēmumā, Alūksnes novadā, un tur es pavadu savu ikdienu, 5 vai cirēs 6 dienas nedēļā, un tas arī aizņem man vislielākā daļa laika. Brīvā laikā atpūšos, dodos pie dabas, satieku draugus paziņas, un cenšos izbaudīt katru dzīves mirkli, ko ir iespējams.
Tu nāc no kristīgas ģimenes, un kas ir pirmās lietas, ko vispār atceries no savu ticības ceļa sākuma?
Es nenāku no kristīgas ģimenes. Ar kristietību vai jebkāda cita veida ticība man nekad nav bijis sakars līdz pusaudža gadiem. Un pirms tam, ne manu radu lokā, ne paziņu lokā nebija neviens ticīgs cilvēks, un... Līdz ar to man arī nemaz nebija iespējas neko dzirdēt par kaut ko tam līdzīgi.
Un kā tad tu nonāci līdz kristietībai?
Līdz kristietībai es nonācu tā, ka aizgāju jaunu skolu, sāku mācīties jaunā klasē, un tur bija kāds klases biedrs, kurš bija noticīgs ģimenes un kam jau bija kāda pieredze ar to visu. Un mēs sadraudzējāmies, un beigās sanāca tā, ka viņš man piedāvāja aizbraukt uz vienu no šīm kristīgajām nometnēm, kur arī viņš bija bijis. Un es piekritu, aizbraucu un patika. Nākamgad es aizbraucu vēlreiz, un tad atkal, un tad jau nevis vienkārši aizbraucu, bet sāku domāt tam līdzi, kas tur notiek, kas tas ir, kas tie ir par cilvēkiem, ko viņi domā. Jo tā pirmā reize, kad es aizbraucu vienu no šīm nometnēm, man varbūt bija kādi gadi 14, 15, precīzi nevar pateikt. Tagad. Līdz ar to tas ir tas vecums, kad es īsti nesaprotu, kas man apkārt notiek, un es uztveru visu, kas man ir apkārt. Vienalga, vai tas būtu labs vai slikts. Un tad es nedaudz paaugos, un tad es sāku aizdomāties, kas ir tie cilvēki, ar kuriem es tur esmu. Kopā ar savu draugu, kurš arī mani ielūdza uz citiem kristīgiem pasākumiem, tad es sāku iepazīt citus kristīgos jauniešus. Un, lai gaitā es sapratu, ka šie cilvēki ir īpaši, ar viņiem ir labi pavadīt laiku, jo viņi to prot arī bez iedzeršanām un bez kaut kādas nevajadzīgas ballēšanas. Un, ka viņi vienkārši ir patiesi un labi cilvēki, kas... kas maz no malas izskatās kā tādi, kuri ir godīgi, kuri neliekuļo, kuri tevi nepievils. Tā kaut kā.
Vidusskolas pēdējās klasēs tu vēlējies nodoties Dievam no viss sirds. Kas tev to pamudināja un kā tu līdz tam nonāci?
Principā var teikt, ka es kaut kādā mirklī sāku apmeklēt draudzi, dievkalpojumus. Un tad es tur parādījos arvien biežāk, un, ja man bija kas aizved, un vienkārši atradu kopīgu valodu ar tiem cilvēkiem, kas tur ir, un nāca pie kaut kādām lielākām atziņām par to, kāpēc tas, ko tur stāsta, māca, vai par dzīves principiem, vai par to, kā skatīties uz šo pasauli, kāpēc tas, manuprāt, arī ir labāk, un kāpēc es to uzskatu par pareizi. Un tad laika gaitā es nonācu arī pie šīs izvēles, kad arī es gribu, var teikt, piedalīties šajā kristību rituālā. Un kad tā jābūt daļai no manas dzīves, es to saskatīju kaut ko tādu, pirmkārt, kas ir vienkārši pareizs, un otrkārt, kaut ko tādu, kas dos tādu svētību turpmākajai dzīvei un padarīs to labāk.
Kā tava ģimene uztvēra to, ka tu esi kļūsi par kristieti?
Atkarībā, no kurā laika punktā mēs skatāmies, ja mēs skatāmies par to mirkli, kad es sāku doties draudzes diekalpojumiem, tad tas bija tā mazliet interesanti, bet nu dodies. Bet nu tajā mirklī, kad es jau kaut ko vairāk sāku runāt ar vecākiem par šīm lietām, ko es tur runāju un daru, nu, tad jau mazliet tāds kā aizdomas, tāds mazliet tāds uztraukums no vecāka puses. Un tajā mirklī, kad es izdomāju, kad es vēlos arī kristīties, tad jau bija lielāka tāda pretestība, bet manā ģimene nekad nav bijis tā, kad man kaut ko aizliektu, es vienmēr visu esmu varējis darīt, un tāpēc arī to skatīju par pilnīgi normāli, ka tā ir mana izvēle, un es to varu darīt.
Tad tagad viņiem ir pozitīva attieksme pret to visu?
Vairāk vai mazāk, jā. Es saprotu, ka tas ir kaut kas tāds, nu, kas padara par mani par labāku cilvēku, es esmu mazliet uzticamāks. Man kaut kas labs manī parādījies vairāk, tāpēc vairāk uz to skatās pozitīvi.
Tu iestājies misijas skolā, un tajā tu arī daudz ko par sevi atklāji un iemācījies. Kas iespējams ir lielākās atziņas un mācības par šo laiku, un kā tas palīdzējis nokļūt tur, kur tu šobrīd esi?
Misijas skolā es biju aptuveni gadu. Es neizgāju pilnu laiku šo programmu, tā kā tas bija sākumā ieplānots. Bet par šo laiku es ieguvu vērtīgas mācības par to, kāds es pats esmu. Es iepazinu sevi raksturā un arī sapratu to, kas man ir svarīgs. Nu, piemēram, ka man ir ļoti svarīgi, kāda vide ir man apkārt. Vai nu tā mani darīs priecīgi, vai nu arī ļoti dusmīgi un nospiest un, jā, pilnīgi nelaimīgi. Kāda lieta, ko es iemācījos, lielā mērā bija plānošana, ko es iepriekš nebiju darījis tā tik izteikti, bet tas man arī līdz šai dienā ir palicis, kad, piemēram, pirms es vēlos doties kaut kādos darbos kaut ko darīt, es apstājos, kaut vai tās ir 5 minūtes, un es pierakstu, kas ir tas, ko es vēlos izdarīt, apmēram mēģinu izdomāt, cik man tam laika vajadzēs, un tad beigās sanāk, ka tā diena ir tāda efektīvāka palikusi.
Kāpēc vispār nolēmi pieteikties, ja tas nav tipisks lēmums cilvēkiem?
Pēc vidusskolas es domāju, ko tad lai dzīvē dara. Man nebija pilnīgs pārliecības par universitāti vai kādu citu vietu. Un tas bija, kas man šķita kā labākais tajā mirklī, un es sapratu, ka tā būs tāda vispārīga programma, kas mani vairāk sagatavos dzīvei un vienkārši palīdzēs arī būt labākam un izglītotākam kristietim.
Tagad tu esi sapratis to savu dzīves virzienu?
Tagad es vairāk to saprotu, bet manuprāt, kad tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkam tomēr visas dzīves garumā iet, jo šodien viņš cilvēks vēlas kaut ko vienu, viņam ir kaut kāds viens mērķis, kaut vai, teiksim, viena profesija, ko viņš vēlas darīt. Bet pēc gadiem 10 tas mainīsies, un tas ir tāds izaugsmes process, kas ir, manuprāt, neizbēgams. Nu, ir reti gadījumi, kas visu mūžu esmu ārsts un būšu ārsts un nomiršu ārsts, nu tā apmēram. Bet pašlaik esmu sapratis, jā, kad tas, ko es daru, mācos un strādāju, teiksim, dārzkopības jomā, tas man patīk un es vēlos to darīt.
Tu mīli dabu un tieši dabā Dievam jūties vistuvāk. Vari pastāstīt, kā tieši saredzi Dievu dabā un varbūt kādu īpašu notikumu vai pārdomas?
Kad es skatos uz dabu, es tur redzu Dievu. Es tur redzu Dievu radošumu, kā lietas ir izdomātas, uzbūvētas, un tādas lietas, ko es abrīnoju, ir, piemēram, koki. Piemēram, ļoti fascinē skatīties uz lieliem veciem kokiem. Un vai tas būtu ozols vai kas cits, es skatos uz to koku un es tur redzu tādu varenību. Kaut ko vecu, kaut ko spēcīgu, kaut ko ļoti skaistu. Kas man ir ļoti īpašs, un man tas ir arī kaut kas tāds emocionāls, ieskatīties tajā vairāk, un tad es beigās saprotu, ka tas viss ir kļūst iespējams tikai tādēļ, ka Dievs ir radījis kaut ko, kaut kādu tādu mehānismu, ka var rasties tik skaistas lietas, radības, un jā, tas man paver uz Dievu citu skatu un parāda, cik viņš ir radošs un spēcīgs un gudrs.
Tev tā ir bijis vienmēr, vai tas vairāk bija pēc tam, kad to Dievu iepazini?
Tā, man pirms tam nebija. Pirms tam es arī, droši vien arī nebūtu par to vienkārši aizdomājis. Nebija tas vecums.
Kā tev šķiet, ko mūsdienu cilvēks ir pazaudējis no sākotnējā dieva ideāla, kad viņš ielika cilvēku ēdens dārzā? Un varbūt, ko iespējams vispār ir atgūt no tā, iespējams esot pat pilsētā?
Nu, ja mēs runājam par pilsētas cilvēkiem, piemēram, par Rīgas cilvēkiem, tad es teiktu, ka gandrīz visu cilvēks ir zaudējis. Nu, protams, ir kaut kādas lietas, kas nav zudušas, piemēram, ģimene, tāpat cilvēkiem ir attiecības vienam ar otru, citas lietas, bet vide ir pilnīgi savādāk. Teiksim, pilsētas vide, es to redzu kā tādu nedzīvāku, nevis tieši, es nevarētu teikt, ka tā ir dzīvāka, jo it kā tā ir ātrāka, straujāka, skaļāka, bet manā izpratnē tas nav kaut kas dzīvāks, bet tieši otrādi tā nedzīvāka vide, kāds bezpersoniskums, ko es tur redzu. Būšana šajā vidē, kas ir tuvāk dabai, manuprāt, ir tik būtiska, jo cilvēkam tas palīdz dzīvot pareizā ritmā, nav tik daudz kaut kur jāsteidzas, un viņam ir pieejams apkārt klusums, kad viņš var aizdomāties par lietām, par kurām viņš savādāk neaizdomātos. Un, protams, arī no veselības skatu punkta, tīri vai fiziski, teiksim, kad ir pieejams svaigs gaiss apkārt, un jā, ir klusums, kas pozitīvi ietekmē un nomierina, jā, vienkārši padara cilvēku laimīgāku.
Kā to ir iespējams atgūt? Ja, piemēram, cilvēka dzīve ir pilsētā un nav šīs iespējas būt ārpus pilsētas?
Jā, ne, tas ir grūts jautājums, jo, manuprāt, to nevar atgūt esot pilsētā. Vienkārši kravēt koferus un dodēties kaut kur citur. Mēģināt to izdarīt. Protams, katram ir savas iespējas. Bet, jā, manuprāt, tas nav iespējams. Jo, ja mēs mēģinātu kaut kā savādāk uztaisīt kaut kādu kompromisu, tad mēs izrautu tik svarīgu detaļu no tā mehānisma, kad beigās nekas neturētos kopā.
Tev dzīvē ir bijis tāds periods, kad tu minēji šo steigu, kad steigu, kas aizpilda mūsu prātu un kad tev nav laiks domāt. Tev ir bijis tāds periods, kad tavas domas ir aizpildītas ar šādām lietām un liekas, ka ir vajag šo atalpu, šo brīdi. Un kas ir aizpildījis tās tavas domas?
Tikko brotot šeini, devos no vienas zaļās gaismas līdz otrajai zaļai gaismai. Vajag piebremzēt, vajag uzgāzēt, vajag ielikt robā. Nu, un tad tāda steiga visu laiku es nofokusējos tām darbībām, tām lietām. Nu, man īsti nebija laika domāt par šo interviju. Es varēju sākt domāt par šo interviju tikai tajā mirklī, kad es reāli šeit nokļuvu.
Kura rakstura īpašība tevi Dievā piesaist visvairāk?
Kā jau iepriekš minēju, es Dievu visvairāk redzu kā tādu radošu un spēcīgu un gudru. Tas ir tas, kas man liekas tāds aizraujošs un pārdomām bagāts. Un vēl kāda lieta, ko es Dievā ļoti respektēju, ir tā viņa kārtības izjūta, cik svarīgi viņam ir kārtība. Un jā, jo viņš nav nejauši radījis šo pasauli, viņš nav arī nejauši mūs šeit pametis. Viņam ir svarīga kārtība, arī viņam ir mērķi, arī viņam ir uzdevumi, un jā, viņam ir kaut kāds lielāks mērķis visās lietās.
Padalīsies ar kādu atbildēt lūkšanu vai notikumu, kurā esi piedzīvojis kādu īpašu dieva vadību?
Dieva vadības vairāk savā dzīvē esmu piedzīvojis, dodoties ārpus savas komforta zonas, un konkrētāk, pirms kādu laiku es intensīvāk vēl to darīju, devos ar stopiem pa Latviju, kaut kur citur, gan tādēļ, ka vienkārši vēlējos redzēt kaut ko jaunu izklaidēties, gan arī vienkārši apstākļu spieda, vajag nokļūt uz pilsētu vai kaut kas cits. Tajos mirkļos vienmēr esmu lūdzu Dieva vadību, un redzējis, kā Dievs sakārto lietas, ka pilnīgi šietami neiespējama situācija nokļūt no kaut kādas konkrētas vietas, teiksim, uz mājām vai kur citur, kā Dievs to atrisina un saved kopā ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem savādāk es nebūtu saticies un kuri uzrodas pilnīgā nekurienē, tā kā viņi tur būtu tiešām Dievs sūtīti. Un beigās situācija atrisinās pozitīva, un es varu teikt tikai paldies Dievam par to, kā viss ir atrisinājies.
Varbūt tu vari minēt kādu konkrētu piemēru?
Ir bijuši vairākas reizes, kad vakaros stopēju un vienmēr jācīnās ar šo tumsu, kas nāk virsū. ir bijis tā, ka es nezinu ceļu, nezinu, kur jādodas. Telefons tūlīt izlādēsies apkārt ir šoseja, bet reāli tur neviens mani neredzēs, neapstāsies. Un viena lieta, ko esmu lūdzu Dievam, lai man neizlādēs telefons, lai es vispār saprotu, kur jāiet. Un tajā miklī tā brīnumaina bija, kad man tas telefons neizlādējās. Un es zināju, kur man ir jāiet tālāk. Es aizgāju uz to vietu, un tur arī pilnīgi it kā nejauši, dievjauši, kā cilvēki bija apstājušies, un es vienkārši piegāju klāt, sāku sarunu, un beigās nokļuvu galā. Un, jā.
Kas ir vēl tās dzīves jomas, kurās tu eji ārpus savas komforta zonas?
Ārpus manas komforta zonas ir kaut kādas lietas, kas citiem cilvēkiem šķiet ļoti vajadzīgas, lai uzturētu to garīgumu. Jā, man, teiksim, diskomforta sagādā pārāk ilgas lūkšanas vai pārāk ilga svētruna vai kas tam līdzīgs, jo es nespēju tik ilgi nosēdēt, tik ilgi koncentrēties. Un, jā, tas man ir kā diskomforts. Varbūt man vienkārši nav arī komfortabli kādreiz domāt kaut ko, nu, dziļi garīgu, jo es vienkārši saprotu, ka prāts man nestrādā tādā veidā. Un tad tajā meklī tas ir ārpus manas komforta zonas.
Un kā tu ar tiec ar to galā? Jo kas tev ir garīgums?
Vai... tu garīgums var būt viss. Teiksim, garīga lieta. Nesen darīju. Stādīju tomātus. Garīgs process. Ideāli. Kaut kas patīkams. Kaut kas labs. Un tas man ir garīgi. Garīgi varbūt klausīties mūziku, gūt kaut kādu uzmundrinājumu no tā. Garīgi varbūt radīt mūziku. Garīgi varbūt gatavot ēst, ka tas tev ļoti sagādā prieku. Pēc kāda laika, kad tu to neesi darījis, gatavo kaut ko īpašu. Garīgums ir ļoti plašs jēdziens, manuprāt. Tas neaprobežojas tikai ar kaut kā lasīšanu, pētīšanu, lūkšanām vai kaut ko citu.
Kāds būtu tavs vēlējums radio klausītājiem?
Mans novēlējums radio klausītājiem ir esiet stipri un drosmīgi, meklējot Dievu savā ikdienā un nebaidieties būt atšķirīgi un neiet pakaļ pūlim tikai tādēļ, ka citi dara savādāk, bet jūs īstenībā vēlaties savādāk un jums kaut kas cits liekas pareizāks par to, kas vairumam liekas pareizs. Vārds sakot, peldēt pretīs traumē.
Paldies, Ērika, ka šodien atbrauci no Alūksnes pie mums uz Rīgu, un paldies, ka dalījies ar šīm domām un stāstu, un patiešām, radio klausītājs, arī jūs gribu iedrošināt izdzīvot garīgumu katrā savas ikdienas niansē, vismazākajā. Jūs mazgājat traukus, domājot par to, kā Jēzus to būtu darījis. Vai jā, vienalga, ko jūs darītu šo ēst gatavošanu, dārza darbus vai ko citu. Izbaudiet to un dariet to kopā ar Dievu. Lai izdodas garīguma un praktiskuma un skaistuma pilna nedēļa. Jūs klausījāties sarunu ar Ēriku Plūšu un ar jums kopā biju arī es, Jeni Jansoni. Visu labu!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien, 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums izskanēs sestdien, 8:00 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu dievkalpojumiem un citām norisēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai reizei!